slušali smo sveto evanđelje, kojem Gospod Isus Hristos, kao što je to on često ima običaj, govori o duhovnim stvarima, uzimajući za primjer materijalne stvari ili, kako to se kaže u egzegezi, govorio je često u pričama narodu, da bi kroz taj simbolički jezik naučio i nas kako treba da simbolički gledamo na materijalni svijet i da uvijek tražimo logose stvari, kako je govorio prepodobni Maksim Ispovjednik. Ujedno, Gospod nije ni mogao na tom duhovnom nivou naroda koji ga je slušao da govori drugačije, jer oni ne bi ga razumjeli da je govorio drugačije. On je bio perfektan učitelj koji je znao nivo rasuđivanja ljudi koji su ga slušali i prema tom nivou njihovog rasuđivanja i prilagođavao je besjed. Tako da najdublje njegove misli je izložio sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju, sveti Jovan evanđelist Bogoslov, koji očigledno da neke detalje Gospod je govorio samo za uži krug učenika ili za uži krug ljudi. Dakle, u ovoj današnjem evanđelju čuli smo da Gospod govori da je svjetlost tijelu oko i da ako je ono svjetlo i cijelo tijelo bude svjetlo, ako je ono potamni i cijelo tijelo bude tamno. Po mišljenju svih svetih otaca, gledano unutrašnje na taj odnos čovjeka sa Bogom, Gospod govori ovdje o umu čovjekovom. Kako Grci kažu nus ili neko kaže duh, zavisi, u svetotrškoj literaturi imamo raznih izraza. Radi se o toj sozretateskoj sili u čovjeku, ne o kognitivnoj sili, razumu koji je to rasuđuje, računa, on je uvijek hladan, razum je uvijek hladan, pa se za nekog čovjeka kaže da je sračuna. To su ti ljudi koji se drže samo razumskog tog dijela, nešto sračunaju, toliko mi je potrebno novca, toliko toga, i on se drži toga i nema ništa u njegovom životu više da ga interesuje. To su ti sračunati, tako znani ljudi. A um je, on je vruć, jer je on vezan za srce i on je oko naše duše. Što kao zato ga Gospod i naziva okom. Nije rekao u množini oči, nego oko, upravo misleći na um koji je oko naše duše. I on je, dakle, vezan za srce i u tom smislu može da bude strastan, može da bude povrijeđen strastima. A može, naravno, ako se čovjek trudi u Bogu, da bude oslobođen strasti i da upravo bude ta svjetlost koja će nas iznutra obasjavati bogopoznanjem i kroz koju ćemo mi sazrcavati istine nauke Božje. Dakle, upravo to nas Gospod poziva, da čuvamo taj dio naše duše čisti, jer ako je on zapreljan, dakle strastan, vezan za bilo koji, a prlja se od srca, iz srca izlaze, kako kaže Gospod, zle misli, preljube, ubistva, svaka druga zavist i druge zlobe na bližnjeg i na Boga, kule na Boga. Dakle, ako čovjek ne radi na svom duhovnom uzrastanju, ne radi na svom duhovnom pročišćenju, zaprlja svoje srce, brzo će i um da se ostrasti i dakle zaprljaće se to oko naše duše i ona neće moći više da primi svjetlost Božje nauke, nego će jeli početi da nas taj duša, naša srce vodi prema strastima ovoga svijeta. Gospod u daljem dijelu ovoga evanđelja ukazuje na tu najopasniju strast, posebno za ljude koji žive u svijetu. Monasi su malo bolje zaštićeni od nje, jer imaju nekako opštu imovinu, imaju igumana, ekonoma koji se time bavi, pa su malo odvojeni od tih materijalnih stvari, na taj način zaštićeni. Monacima prije te druge strast, čemu ne možemo sad govoriti, ali dakle, ljudima u svijetu najviše prijeti strast srebroljublja, koju Gospod naziva Mamonom. Mamon je, su zvali feničanskog boga bogatstva. Znači, ne možete služiti Bogu i đavolu, faktički to Mamonu. On je to i nazvao nekom stranom riječu iz feničanske tradicije, da bi pokazao svu odvratnost te strasti koje se ljudi predaju, vežu se za bogatstva ovoga svijeta. Dakle, ne kažemo da treba čovjek da bude obavezno siromašan, makar je Gospod i rekao da su blaženi siromašni, ali naročito duhom, ali je ovako da su malo manje su opterećeni tim svojim bogatstvom. Međutim, imamo dosta u žitijima svetim bogatih ljudi, ali je važno da ne privezujemo srce i um za to bogatstvo, da nam ono ne bude glavna vrijednost, glavni orijentir, znači nagomilavanje bogatstva, raspolaganje tim bogatstvom, i da nas to bogatstvo ne odvodi u neke stvari koje su, da kažemo, neprihvatljive i izlišne za čovjekov život. Pa da se ide na ta razna putovanja i ljetovanja po tim skupim destinacijama, kako to umiju da idu ljudi, čak oni u toj nekakvoj svojoj okolosti nekad pa ustanu i na Boga, i pa tuda, eto sad turistička nekakva putovanja, kosmos izmišljaju, pa eto na kraju pogružavaju se da vide olupinu Titanika, koji je bio simbol gordosti ljudske tehnike, taj konstruktor koji ga je napravio, rekao je, pa ni Bog ne može da ga uništi. Eto, znamo kako je završila ta gordost ljudske tehnike na dnu okeana, 4000 metara ispod zemlje. Dakle, tako završavaju sve okolosti, Vavilonska kula i druge koje se uzdižu protiv Boga. Evo i sada čitamo po tih novina, bilo je aktualno ovih dana, na 4000 metara pogružavaju se ljudi, plaćaju tamo po 300.000 dolara tu kartu da vide tu olupinu. I nažalost, tragično se to završilo za neke ljude. Daj Bože da njihova smrt bude opomena za pokajanje svim takvim bogatašima ovoga svijeta, da ne glupiraju se, da ne idu protiv Boga, da ne idu u neke rizične situacije i pokazuju loš primjer svim ljudima, i da vide Titanik. Pa Titanik je porazio Bog i to je jasno svima, i ne treba ići tim putem Titanika. Ne interesuju nas olupine koje je, kao što je Vavilon bio pa je uništen, koji su ustali na Boga, nego nas interesuje put smirenja, put umjesto taj novac da su razmislili pa dali siromašnim ljudima, oni upotrebljaju za takve besmislena putovanja. Dakle, kraj je njihov smrt, a život vječni je cilj svakoga kršćanina, i treba da se trudimo, dakle, da oko svoje duše um držimo čistim, i kroz taj tako čistu prizmu ćemo primati pravilno nauku Božju, koja će nas naučiti svim darovima duha, kako smo čuli. Darovi duha su radost, mir, dugotrpljenje, blagost, krotost, vjerovost, držanje. I za takve ne postoji nikakav zakon više. Zakon je za one koji krše pravila, da ih se opomenu, da se shvate, da griješe. A ko se trudi u uzrastanju u duhovnom uzrastu, za takve nema zakona. I kako završava Gospod evanđelsku pripovijest: ištite najprije carstva Božjega, a ostalo će vam se sve dodati. Dakle, ne treba da se brinemo. On, Gospod, opet ukazuje na vidljivi svijet, na ptice koje Gospod hrani. Ako se ne brinu za tu hranu i cvijeće koje Gospod odijeva, ljepše od svih nas, a ne brinu se oni o tome kako će se odjenuti. Ako je tako Gospod milosti prema beslovesnim tvarima, koliko je on milostiviji prema svojim ljudima Božim. Danas sveta naša crkva nam predstavlja dvojicu ljudi koji su, može se reći, otišli u maksimalizam posvećenosti Bogu. Živjeli su raznim epohama, ali njihovo žitije je čudesno. Sveti prepodobni otac naš Onufrije Veliki, koji je živio u 4. vijeku, u vijeku velikih podvižnika egipatske pustinje, Antonija Velikoga i Pahomija Velikoga, jednostavno kao ravno anđelski u tijelu, kao u tijelu angeli, prosto nevjerovatno je do kojih podviga su ti ljudi dolazili. I videći Gospod njegov smirenje i trud, on, njemu je čak anđeo donosio hranu i donosio sve to prišeću pustinju. Prepodobni Pahomije, koji je imao drugačiji oblik podviga, on se smatra osnivačem opšte žitevnog monaštva, on je se udostojio da ga vidi pred smrt i da ga sakrani u toj pustinji, i on je želio da ostane tako tu na mjestu njegovih podviga. Međutim, Gospod mu je ukazao ipak da on treba da produži, da pokaže ljudima drugi način podvizavanja, koji je opštežiće, i koje je opštežiće koje se održalo i do dan danas. Pustinjaka također ima do dan danas, međutim, te podvige ostatka iz egipatske pustinje, mislim da je danas nemoguće ponoviti, niti da ima ljudi tog tipa. Moguće i da uslovi života, uopšte uslovi čovječanstva, nisu takvi da bi se mogli ponoviti takvi podvizi iz te egipatske pustinje. Nešto kasnije živio prepodobni Petar Atonski, koga je Majka Božja dovela na svoj udjel Atonsku goru, to je 7. i 8. na prelazi 7. i 8. vijeka, i on je živio usamljenički na tom poluostrvu, da kažemo, i bio je preteča kasnijih svetom Atanasiju Atonskom, osnivaču Velike Lavre i drugih velikih manastira koji do dan danas ukrašavaju taj prostor i koji do dan danas zrače svjetlošću istinske episkopskog podviga i duhovnosti za sav pravoslavni svijet i za sav drugi svijet, jer Gospod hoće da se svi ljudi spasu i svi ljudi su prizvani na spasenje. Dakle, kako kaže Sveto pismo: sine, svrh svega što čuvaj srce svoje. Dakle, treba da čuvamo srce i njegovo i dušu i njegovo oko, um, da ne bude upravljan i opterećen brigama ovoga svijeta, raznim, da ga ne rasijavamo raznim društvenim mrežama, Facebook, Twitter, Instagram, ne znam koji su sve tamo te mreže, da se ne uplete u te mreže. Mogu one da se koriste, i crkva koristi za misiju, za propovjed neke fine jeli, priče iz hrišćanstva i tako dalje, sve stvari su za upotrebu, ali ne treba ih zloupotrebljavati i ne treba se njima porobljavati. Dakle, da ne rasijavamo svoj um premnogo telefonima, Gojko, i društvenim mrežama, televizijom, može pomalo, ali ako si na telefonu bio pola sata, onda pola sata treba da se moliš. Tako?
Tako je, tako je.
A onda ćeš da disciplinuješ sebe da manje budeš na društvenim mrežama.
I ostale oko sebe.
Da. Tako da držimo svoj um čist da bi nam sve dijelo bilo čisto. Da, ima još jedan aspekt uvijek kad govorimo o toj duhovnoj vertikali, treba pomijenuti i horizontalu svega toga. Kod blaženog Augustina nalazimo da on tumači to svjetlost oka, da je to dobra namjera naših dijela. Sve što činimo prosvjetljuje se time što imamo dobru namjeru, odnosno ljubav prema Bogu ili ljubav prema bližnjemu, koji je sve za savršenstva. Dakle, sve ono što činimo, bilo to da je milostinja, bilo drugo djelo, treba da ima dobru i blagu namjeru, i onda će nam i svako djelo biti čisto i biti prosvjetljeno Božjom naukom. Neka bi nam Gospod molitvama svojih velikih svetitelja, otaca, darovao čist um, cjelomudren razum i čitavo naše duhovno biće cjelomudreno, i da bi mi koračali po njegovoj nauci. Amen Bože.